Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, v tokratni oddaji o kulturi boste slišali. V Celju so sinoči razglasili dobitnika Veronikine nagrade, prejela jo je pesnica in prevajalka Ana Makuc. V Mariboru se danes začenjata Festival sodobnih performativnih praks Performa in Festival sodobnega plesa Platforma. Jutri v četrtek 1. septembra bodo v galeriji Družina na Krekovem trgu odprli razstavo slabovidne slikarke Reske Arnuš. V Narodni galeriji so predstavili pobarvanko z naslovom Raziskujmo in pobarvajmo slike iz Narodne galerije. Za konec pa še, da Evropska komisija predlaga, naj se leto 2018 razglasi za Evropsko leto kulturne dediščine. Vabljeni k poslušanju. V Celju so sinoči razglasili dobitnika Veronikine nagrade, s katero mestna občina Celje nagrajuje najboljšo pesniško zbirko leta. Letos je nagrado prejela pesnica in prevajalka Ana Makuc za prvenec Ljubica Rolanda Barta. Po oceni žirije gre za prelomno delo. Kot piše v temeljitvi nagrade, gre za kakovostno, premišljeno poezijo brez drsov, za poezijo, ki premika družbene konvencije, predsodke in stereotipe in kaže drugačen pogled na družbeno stvarnost. Nagrajenka je povedala, da jo je nagrada presenetila in razveselila.
Zelo sem presenečena, no? Tudi vesela. Gre pa za prepoznanje dela. Pa za motivacijo naprej, za naprej, za neko javno podporo, spodbudo.
Tako pesnica in prevajalka Ana Makuc, zlatnik poezije, so sinoči izročili pesniku, pisatelju in uredniku Marku Kravosu. Prejel ga je za pesniški opus, prispevek k slovenski kulturi in literaturi ter za vzpostavljanje mostov med kulturami. Z dopoldansko radijsko tribuno ob desetletnici Platforme sta se v Mariboru danes začela Festival sodobnih performativnih praks Performa in Festival sodobnega plesa Platforma. Pod geslom Preprostost moči združuje ta tretjič zapored. Desetemu jubileju Platforme se bodo poklonili še s fotografsko razstavo Mojce Kasjak in Saša Huzjaka. Umetniški vodja Jasmina Založnik in Mojca Kasjak letos posebej izpostavljata programsko navezo s poletnim lutkovnim pristanom Lutkovnega gledališča Maribor, saj se bodo vsi trije festivali prihodnjo nedeljo sklenili sočasno z gostujočo plesno gledališko predstavo Morgan in Freeman. Med ostalimi dogodki velja izpostaviti še petkovo javno razpravo o neformalnih oblikah izobraževanja na področju sodobnega plesa in performativnih praks v Sloveniji in tujini. Jutri v četrtek 1. septembra ob 19. uri bo v galeriji Družina na Krekovem trgu odprtje razstave Reske Arnuš. Razstava je zanimiva tudi zato, ker je likovna ustvarjalka slabovidna. Na pot likovnega osnovanja je stopila relativno pozno, vendar kot slabovidna ljubiteljska slikarka ustvarja že 17 let. Slika predvsem krajino, tihožitje, podobe bele krajine, v zadnjem času pa tudi figure, akte in abstrakcijo. Slikarsko samoiniciativnost je nadgrajevala skupinskimi in samostojnimi razstavami ter udejstvovanjem na likovnih delavnicah, kolonijah in ekstemporih. Za svoje dela je prejela številna priznanja in nagrade, razstavo, ki bo na ogled do 24. septembra, pa bo jutri ob 19. odprl Tomaž Vraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Zdaj pa v Narodno galerijo. Tam so predstavili pobarvanko z naslovom Raziskujmo in pobarvajmo slike iz Narodne galerije, ki so jo izdali skupaj z založbo Hart. Vanjo so vključena najbolj priljubljena dela iz galerijske stalne zbirke. Slikam izvirnih umetnin, slovensko-angleškim opisom, so dodane ilustracije, ki jih je mogoče pobarvati. Večina ljudi ob besedi pobarvanka pomisli na publikacijo za otroke, vendar so v zadnjem času po svetu v porastu tudi pobarvanke za odrasle. Zato so se pri pričujoči pobarvanki trudili, da bi bila zanimiva tako otrokom kot odraslim, je povedala urednica publikacije, založnica Maja Jug Hartman. Kljub omenjenemu je pobarvanka v prvi vrsti namenjena učencem, ki bodo ob slikah, kot sta Poletje in Kofetarica Ivane Kobilce, Poklon svetih treh kraljev Janeza Šubica in Križanke v jeseni Riharda Jakopiča, spoznavali obdobje nastanka del, zgodbo, ki se skriva za njim, in se naučili tudi nekaj angleških izrazov. Besedila za pobarvanko so pripravile zgodovinarki Jelka Melik in Mateja Jeraj ter Nataša Braunsberger, kustodinja pedagoginja v Narodni galeriji. Ilustracije so delo Marka Kočevarja. V slovenskem prostoru je odnos do pobarvank sicer odklonilen, je povedala profesorica za likovno pedagogiko na Ljubljanski pedagoški fakulteti Beatriz Gabriela Tomšič-Čerkes. A iz nič ni nič, tako tudi ustvarjalnosti ni iz tabule raze, je poudarila profesorica in poudarila, da je ustvarjalnost mnogo več kot talentiranost. Opozorila je še na eno napako večine ljudi, zamenjevanje pojma izvirnosti in ustvarjalnosti. Kot je pojasnila, je izvirnost le en vidik ustvarjalnosti, ki predstavlja neko novost, drugačnost. Vendar pa do nje ne moremo priti brez upoštevanja drugih komponent, kot je sposobnost reševanja določene naloge ali problema, zbiranja različnih idej in izločanja do tiste mere, da postane stvar najbolj učinkovita. Na vprašanje, če so tovrstne pobarvanke namenjene tudi odraslim, je tako odvrnila, da bi znale biti zanimive prav zanje. Tistega, ki se ustraši praznega belega lista, pobarvanka ne bo odvrnila. Morda pa bo v njem vzbudila celo željo, da bi pozneje tudi sam kaj ustvaril. Evropska komisija je predlagala, da se leto 2018 razglasi za Evropsko leto kulturne dediščine. S predlogom, o katerem bosta odločala Evropski parlament in države članice Evropske unije, želijo izpostaviti vlogo, ki jo ima evropska kulturna dediščina pri spodbujanju zavedanja skupne zgodovine in identitete. Evropsko leto kulturne dediščine bi obenem ponudilo priložnost, da se predstavi, kaj lahko Evropska unija stori za ohranjanje, digitalizacijo, infrastrukturo in raziskave znotraj programov, kot je Ustvarjalna Evropa. Tako bi leta 2018 po vsej Evropi organizirali vrsto dogodkov ter več vrst kampanj. Tematsko leto bi bilo tudi priložnost za soočanje z izzivi krčenja javnih proračunov za kulturo, zmanjševanja sodelovanja pri tradicionalnih kulturnih dejavnostih ali pritiska okolja na območjih kulturne dediščine. V ospredju bi bile tudi mednarodne kulturne povezave in ohranjanje kulturne dediščine kot ključnega elementa zunanje politike Evropske unije. Evropska kulturna dediščina, ki obsega vse od arheoloških najdišč, arhitekture in srednjeveških gradov, do folklorne tradicije in umetnosti, kot so slikarstvo, književnost, glasba in film, je bistveni del kolektivnega spomina in identitete Evropejcev. Njena bogata nacionalna, regionalna in lokalna raznolikost na edinstven način spodbuja izmenjave med ljudmi vseh starosti, ki izvirajo iz različnih družbenih okolij, kultur in držav. Evropska kulturna dediščina obenem spodbuja socialno kohezijo in vključevanje, in sicer z obnovo zanemarjenih območij, ustvarjanjem lokalnih delovnih mest in spodbujanjem občutka pripadnosti skupnosti. Kulturna dediščina ima tudi pomembno gospodarsko vlogo. V sektorju evropske kulturne dediščine je neposredno zaposlenih več kot 300 tisoč oseb. Posredno je s kulturno dediščino povezanih 7,8 milijona evropskih delovnih mest, med drugim na področju turizma in gradbeništva. V Franciji je bilo leta 2011 na področju kulturne dediščine ustvarjenega več kot 8 milijard evrov dobička, ki je izviral iz muzejev, upravljanja zgodovinskih krajev in zgradb ter podobnih zanimivosti za obiskovalce ter dejavnosti knjižnic in arhivov. In s tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol.